ራይ ባር ራይ ኩሉ ግዜ ጋሻና ፖለቲካ አሜሪካ ዝንትናልና ላባን ሲዩም ሳናሎ ያን ያለይ ላባን ቅድም ሁሉ ሪፐብሊካውያን አበ ነባታዊ ወይ ካፕራይመሪ መረጣ አለው ተጀምሮ ለብሶም ዝሞ ቀዳማይ ተዝ ታዶ ተቀድማለች
በመጀመሪያ እንዘጥም ዳብቃጭ ነው ታሪ ምንጭ ነው ተስፋና ስለዛለው ሶኒ ከቲቡ ፕሬዚዳንት ትራምፕ አሸነፊው ዝብላ ተሳትፎ አስተዛወረና በቅንጠቋ ተሳትፎ ማለት ነው።
ለሃን ካምፕ ጀመር ታየግና እውነት ደግሞ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሳብ ቴስ አዝሆኑ ተፈላለዩ ክስታት ቀርቦም እና አለ ምሳራው ንብዛት ቢድወም ወይ ከአንደበት ኮይኑም ወይ ከአለልትፍሊት ኮይኑም እንታይ ማለት እንታይ ትርጉም አለው።
ትራምፕ አወርባታ አመት ነው ሲስተም ሻክ ይገሩ እንደገስተን ስለዘሆነ እና እንደከታሰስ ባይን ስለዘመሰ አርት ሜኪንግ ኢስታብሊሽመንት ስለዘቆመ ለተሽተም ሻክ ስለዘጎሮ ሰውቱን ከዛሽሉ በዘጣን ናብተሳን ገለን ዘሆን ክስታታሪን ናይ ስቴትን ናይ ፌደራልን ነው ዲቦ ማንዶ ዛሬ ያው በኖቬምበር ንሱፍ ነፊ ማለት ክስታቱን ንሱ ቁጠረፊ ማለት ነው። ናይ ህዝብ አሜሪካ ይፉታወር ነው ሽው
እንታይ ማለት ዩ ብሐሰባት ናብነት ትራምፕ ናብነት ቤትፎርድ ገበነኛን ታይሉም ማሰርትን ተተበይኑም አወክነ ቤት ኮይኖም ወራዳው ይሁሉን አብቂዩ ናይ ትራምፕ ነገር ገበነኛን ተተባይሉም ይባሉሞ ፖለቲካ አሜሪካውን እንታን ከተንትረል ላይ ደለ የሞ ገበነኛ ሆሆን ይሁሉ ይተባይሉ ተጠርጠረ ሰብ አቤት ፍርድና ተበላለፈ በነጻነት ግን አብ ምርጫን ፕሬዝዳንትነት ቁጥረሎሞ እንታይ ማለት ይትጎሞ
ገበነኛ ንክባሓል ኣብ ኣሜሪካ ብኣሜሪካ ሕጊ ፍርዲ ሬንደር ክግበር ከሎ ማለት እዩ ፍርዲ ተወሲኑ በዝን በዝን ገበን ተረኪብዎሎ እዝን እዝን ገበን ፈትሽሙሎ ተባሂሉ በቃ ውንታዊ ምኾነ ዝኾነ ማለት እዩ ገበነኛ ዝበሃል ሕጂ ግን ተኸሳሱ እዩ ዘሎ ተኸስኻ እቲ ናይ ኮርት ፕሮሲጀራት እንዳተናውሸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብብዙ ግምገማ ክግበር ከሎ ቅድሚ መረጃ ጊዜ ፍርዲ ክትጠሩ ወይ ካትክሱ ከቢሩ ናብ ክሳዓትሽ ትፍርድ ቤት ናብ ሓደ ውሳኔ ክበፅሕ ዝብል ግምት የለን መዓልታዊ ግዜ እንዳተመልአ ከይደሉ ናይ መጀመርያ ፕራይመሪ ተፈኪሙሎ ሕጂዓ ደድሕሪኡ ከዓ እንታይ ዝበሃል ክኸውን ማለት እዩ ፅራሕ ሰሉስካ ናይ ፕራይመሪ ኣሎ ድሕሪኡ ኣብ ፌብሩዋሪ ምሳተካ ከዓ ኣብ ብዙሓት ስቴታት ፕራይመሪ ዝካየድሉ ግዜታት ይኣትዋሉ ማለት እዩ ና ሕጂ ከምኡ እንዳነው ሓይ እንዳበልዐ ከይድ ከሎ እቲ ነገራት እንዳዝሓለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እዚ ዝፍርዲ ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ኖቬምበር ኣብ ምርጫ ግዜ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍርድ ቤት ከምኡ ዓይነት ውሳኔ ክውስን እዩ ዝብል ግምት የለን ተዘይኖ ትኮርትን ባህሉ ድሓሪሹ ክሬዲብሊቲ ብዙ ክገብር ማለት እዩ።
እንተታት ዒለ ክስሓተካ እሞ ንኣብነት ብገለ ክስታት ገበነኛ እንድሕር ተባሂሎም ባዕሎም ናፃ ከውፅ ይኽእሉ እዮም ስልጣን ስለዝህልዎም ዝብል እውን ባህል ኣሎ ከምኡ ድዩ
ወይ ኢንዲፐንደንስ መጀመርያ ነገር እቲ ናይ ስቴት ድዩ ናይ ፌደራል እዩ ኣበዩ ገበነኛ ክበሃል ማለት እዩ። እዚ ሓጂ ሚክስቸር እዩ ዘሎ ናይ ስቴት ኣሎ ናይ ኒውዮርክ ዘቅረበሎ ናይ ስቴት ኦፍ ጆርጂያ ዘቅረበሎ ናይ ፌደራል ከዓ ክስታት ኣሎ እዚ ኣበዩ ገበነኛ ክበሃል ብሓደካ ቶም ናይ ስቴትን ከም ናይ ፌደራላት ከዓ ኣብ ከምዚ ጉዳያት ከኣፍሱ ይዋጮም ነቲ ክሬዲብሊቲ ናይቲ ኢንስቲቱሽን ፍቶ ክኣቱ ማለት እዩ። እዚ ስለዚ ነዚ ብጣዕሚ ዲፊካልት እዩ ሕጂ በዚሕጂ ገበነኛ ይበሃል ማለት እዩ። እዚ ዓበየ ኬዝ ኣብ ናይ ጀንዋሪ 6ሽተ ክገብሮ ዝግባእ ነገር ኣይገበረን እና ዋና መላሓዓሊ ነይሩ ዝብል እዩ ዝኸበደ ክስቱ ተታሒዝ ዘሎ እዚ ምስ ከይተወሰነ ከዓ ናብ ተፀመቱ ኮርት ፖሱድ ኣይገብርን እየ ፋፒልኮርት ናብ ኮርት ንሕና ፖሱድ ኣይንገብርን ናይ ስለዚ ምስ መጀምጀም ከይወጥፎ ማለት እዩ። ስለዚ ክንደይ ግዜ ክወስዱ ምስ ከመይ ከተቀይዱ ምስ ዝብል ነገራት ስለ ዘሎ ኣነ ብናት ቀማምታ ከም ኖቨምበር ውሳኔ ክውስን እዩ ዝብል ነቀማምታ የ ድሕሪ ኖቨምበር ከመይ ክኸውን ናይ ፕሬዚደንሻል ፓወርስ ምስ ናይ ኮርት ብከመይ ክዛዘም እዩ እሱ ድሕሪ ኖቨምበር ክበዓ እዩ ማለት እዩ።
ዝኾኑ ተንተንቲ ናይ ምርጫ ከይዱ ከይዱ ትራምፕን ባይደንን እዮም ናብ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝበፅሑ ኢሎም ዝዛረቡ ኣለው ናትካ ገምጋም ከመይ
እዎ? እሱ ኦሬጅ ሕጂ እቲ ናይ ትማሊ ሶኒ ዝነበረ ፕራይመሪ ከቢድ ውሳኔ እዩ ምንታይ ብሓምሳን ሓደን መሰት ሳምሱ እጂ አብ ሃምሽር ተናንባት አው ባውት ተዛጂ ነው ሳውዝ ካሮላይና ገደል ተተሩ አብ ናይ ካም ቴሪቶሪ ካታት በጣም ዲፊካልቲ ቶም ሚቲሊኒ ዳ ባንድ ሳምፕስ ተሸብት ግን በጣም ከብቶ ካብሰው ታውት ለ
ገና እኮ የዘሉት ምርጫ ገና 50 ገለን ስለታት ከወጥየ ምልካት ተባ አፍላባን አብዛ አሜሪካ ትግበር ይመስለኒ አብካሊ አዲ ተሃል አይፈለጥኩን አገባብ ምርጫ ቀጥታውን በቀጥታውን እዩሞ ካውከስ ዝውል ወይ ዛርብ ዘለኹሞ እንታይ ማለት ካውከስ ምስተሃልወት ዝፖልዮ ከብምታዩ
ካውከስ ማለት ናይ ተካባቢ ማህበረሰብ ወይ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ወይ ከዓ ሓደ ቦታ ከተፋፅዩ ዘዕኒ ዘራርብ ከስቶም ናይቶም ከ ናይቶም ተመረፅቲ ወፅኦም ኪንሶም ዘዕርቡ ማለት እዩ ዝሓረ ብዕኒ ኣብ ኢዶም ካፋቢሎም ይመልሱ ማለት እዩ ምንም ሓብአ ወይ ኣበት ከይፍዓ ማለት እዩ በቃ ብዕኒ ክንዲዚ ሰብ ክንደይ ሰብ ክንዲዚ በቀ ስለዚ ከምዚ ኮሚኒቲታት ተሰብሲቦም ንዓና ዝመስለና ሰብ እዙ ኢሎም ምርጫ የካይዱ ማለት እዩ ተፋከስና ፕራይመሪ ትንዩ ዘብሎ ፕራይመሪ ከይድካ ንጠቀምዚ ናይ ምርጫ መዓልቲ ኣቦትሲካ ከይድካ ዘእቱ እትናካኻ ኣመራርታኻ ሲክረቲ ንመን ከም ዝመረፅካ ክታይ ከም ዝመረፅካ ይልክል ኣብዚ ግን ብዕሊ ኣብ ህዝቢ ኢካ ትገብሮ ዝተወሰኑ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ኮሚኒቲታትዮም ተሰብሲቦም ይዛረቡ ተካውከስ መዓልቲ ካውከስ ማለት ተኣኪብካ ትዘራርብ ትመያየት ተመያየትካ ሽዑ ተካይድ ምርጫኻ ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ እዚኣ ናይ ትራምፕ ደጋፍ ተላዒሉ ናይ ተኣካል ናይቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ላዓይሉ ኣነ ትራምፕ ተመረትና ከምዚ መስለኒ ይብል ናይ ሚንሱሉ ከምዚ መስለኒ ይብል ናይ ባንደስታንተስ ከምኡ ይብል ብሓደ ሽዑ ናብ ምርጫ ክእሉ ማለት እዩ ሽዑ ሓፋቢሎም ይብል ዘሸነፈ እዚ ኣብዚ ምርጫ ቦታ እዚ እዚ ሸኒፉ ይበዓል ማለት እዩ ኦፊስ ማለት ንሱ እዩ ፕራይመሪ ግን ኣብቲ ናይ ኤሌክሽን ቤት ኣቲ ዘዛረበካተን የ ከምኡ ዝበሃል ነገር እየ ፕራይመሪ ካብ መዓልቲ ናይ ምርጫ መዓልቲ ወረቐትካ ይወሃበካ ወረቐትካ ትፈሪምካ ነዚ ንዓይ መስለኒ ኢልካ ተወርቱ ሲክረቲ እዩ ብሓደሸዑ ይቁፀር እዚ ሸኒፉ ይበሃል ማለት እዩ
ገርሚ እዚ ኣገባብ ምርጫ ምስ ታሪክ ኣሜሪካ ማዕረድ እዩ ጀሚሩ ተኣታት ወይስ ዳሓር ዝመፀ እዩ
ዝነበረ እዩ ያው እቲ ፕራይመሪ ባዕሉ ባዕሉ እቲ ፕራይመሪ ዝበሃል ሲስተም ድሓሪ ዝመፀ እዩ በር መጀመርያ ተን ፓርቲታትን ወከልተን ዝዛረባት ንዓና ፍስተይ ዝውክለና እዛ ካብ ፓርቲ ናይ ዴሞክራት ፓርቲ ባዕላ ከውፅእ ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲ ከዓ ባዕሉ የውፅእ ነይሩ ማለት እዩ ድሓሪ ከመይ ተቀይሩ እዙ እቲ ዴሞክራቲክ ኣይትኮነ ናይ ፓርቲ ውሳኔታት ኣብ ህዝባ ወረደት ኣገዲስካስ እዙዩ ትምርጫካ ትብሉላ ተባሂሉ ማለት እዩ እና ድሓሪ ሽዑ ፕራይመሪ ዝበሃል ነበር እዙ ማለት እዩ ሕጂ ፕራይመሪ ክልተ ዓይነት ፕራይመሪ ኣለ ማለት እዩ ፓርከስ ኣሎ እዞም ብዙሓቱ ካውከስ ክኾን ከሎ ንእሽ ዝበላ ስቴታት ክኾን ከልዎ እዩ ኣብ ዓበይቲ ስቴታት ቨሪ ዲፊካልት ይኮኑ ንክርከብ
ስለዚ ኣብ ንኣሽቱ ክፍለ ግዛኣታት እዩ ካውከስ ኣሎ ማለት እዩ
እዎ ብብዙሓቱ ኣብ ንኣሽቱ ክፍለ ግዛኣታት ኣመቺ ተባሂሉ ተሰብሲቡ ሰብ ክዛረበሉ ዝክእል ኣብዘን ንኣሽቱታት ኣመቺ ዝኮነ ሕኒታታት ስለ ዝፍጠረሉ ማለት እዩ
ግርም ስለዚ ቀዲምካ ላባን ትራምፕ ከም ዝዕወቱን ሕፂ ከም ዝኮኑስ ደምዲምካ ኣለካ ማለት እዩ
እዎ ዳሕርሕጂ ብጣዕሚ ዲፊካልቲ እቲ ኣኦም ዝመፆም ዘሎ ኣብ ካብ ሶሉስ ዝሓልፉ ኣይመስል ሶሉስ ብዓወት ትራምፕ ተወፅኡ እቲ ጉዳይ ውድ ሶሉስ ምናልባት ተሳይሯብ ምክንያቱም ሹ ዲፍረንት ሆነ አጥንቱን እንደው እየተቀየረ ቆደ ታጥዞ ወጣ እቺ ሄሊ አብ ሳውዝ ካሮላይና ናታቱት አፈር ጋበና ነጥቶያ አው ትራምፕ ደግሞ ሲተከተል አብ ናታቱት ተማሐድሮዝ ነገር ፍሩት ተተሸኒፋ በጣም ዲፊካልቲ
ፍሎሪዳ ወደ ኮናይ ዲሳንቲስ ስለዚህ አው ፍሎሪዳ ቻሌንጅ ወይ ብነው አጋጠሙ እንደህ
ማክሮ ቢሆን ስምስ ጋጠሙ ፓይትራክቸር ከበርባት አመት ጀቆሚ ትራምፕ ፋይናሊ መጀመሪያ ጊዜ ከተፈጠረ አፍሎሪዳ ማክሮ ቢሆን ተሳይል ሴኔተር ፍሎሪዳ ቆይኑ ግን ማክሮ ቢሆን ተሳይል ስለዚህ ዛሬው ቸቸ ትምጥሎ ዘመቀጥ ለሸነካዩ very difficult size market of very difficult
ነሪና ሁን ተብሬና ሰንጸባይና ፍራፍሩ አቶ ላባን ህብረት ያበለሽ